Me lähdetään kristityn vapaudesta aiheeseen, ja jos tuntuu, että pääsee pikkusen maistamaan täällä mielenkiintoista opetusta, mutta haluaisi oikein ottaa aikaa Jumalan sanan äärelle, niin suosittelen lähtemään karkkuun 3 kuukauden raamattukurssille. Nostakaapa käsiä, ketkä olette ollut siellä, niin tiedätte, keneltä voi kysyä, minkä takia sinne kannattaa mennä. Eli aika moni siellä on ollut joko 1-3 kuukautta tai pidemmänkin aikaa. Me eilen käytiin läpi sellainen Hosikin Sakarin johdolla sellainen uskonpuhdistuksen aikajana, ja siinä oikeastaan jo sitä ennen lyhyessä johdannossa niin totesin sen, että Lutherin tarkoitus teesit julkaistessaan oli herättää tällainen teologinen keskustelu aneiden asemasta. Ei hänellä ollut sellaista missiota ja visiota ja ajatusta, että tästä lähtee nyt valtava vyöry liikkeelle. Mutta kuitenkin kävi niin, että lähti todella suuret vedet valloilleen. Siitä kun Luther arvioi näitä anekaupan eri puolia, niin se väittely aiheutti suuremman kiistan kuin koskaan Luther olisi osannut arvioida tai kukaan muukaan. Yhtäkkiä eri puolilla Eurooppaa katseet oli kiinnittyneet Saksaan ja Wittenbergiin. Kirjapainotaito oli keksitty muutama vuosikymmen aikaisemmin siinä 1400-luvun lopulla, ja se merkitsi sitä, että nämä opetukset, viestit, ne levisi hyvin nopeasti, hyvin laajasti eri puolille. Ja yhtäkkiä pöydälle nousi uusia ja uusia kysymyksiä. Katolisen hurskauden ytimessä olivat olleet naimattomuuden ihanne ja siihen liittyen luostarilaitos, kuuliaisuus paaville ja hänen edustajilleen, päivittäiset uhrimessut ja pyhänjäännösten kunnioittaminen. Ja muutaman vuoden aikana uskon puhdistus tarttui näihin kaikkiin kysymyksiin ja osoitti, että näitä koskeva yleinen opetus ei pohjautunut Raamattuun. Jälkeenpäin me voidaan ymmärtää ja huomata helposti, että roomalaiskatolinen kirkko eli noihin aikoihin syvää rappiotilaa. Silloin Luther ja jotkut muut olivat sitä nähneet vähän, ja hänkin vasta hahmotti matkan varrella enemmän. Sinällään Luther ei ilmaantunut tyhjästä, vaan hänellä oli suuri joukko edeltäjiä. Jos tutustut 1300- ja 1400-luvun taidearteisiin, kuten veikkaa, että Tero esimerkiksi on tehnyt, kun on taiteesta kiinnostunut, niin hämmästelet taiteilijoiden syvää rakkautta Kristukseen. Eli sitä oli kyllä siellä. Tai jos lauletaan Paul Gerhardin rakkaita virsiä virsikirjasta, niin niillä monilla on keskiaikaiset esikuvat, joita hän kehitti ja muokkasi. Eli Luther ei tullut tyhjiöstä. Mutta siitä huolimatta katolisen kirkon hierarkia, järjestys ja opetus oli poikennut kauas siitä kirkosta, jonka Uusi testamentti kuvaa. Renessanssiajan paavit, kardinaalit ja piispat keskittyvät aivan muihin asioihin kuin kristilliseen kilvoitukseen. Vasta reformaatio pakotti katolisen kirkon uudistukseen, mutta se uudistus ei mennyt niin kuin Luther oli toivonut, että katolinen kirkko olisi kääntynyt uudestaan Raamatun opetuksiin, vaan se uudistus katolisessa kirkossa merkitsikin hyökkäystä uskonpuhdistuksen ydinsanomaa vastaan. Me voidaan arvioida Lutherin elämäntyötä sen suuresta menestyksestä käsin, mutta siinä vaiheessa, kun mitätön augustinalaismunkki saapui kardinaali Cajetanuksen eteen lokakuussa 1518, tilanne oli ihan toisenlainen. Ei ollut tätä suurta tapahtumien vyöryä vielä siinä. Luther odotti keskustelua, mutta sai huomata olevansa tiukassa kuulustelussa, jossa kardinaali menetti malttinsa ja vaati häntä yksinkertaisesti sanomaan, peruutan opetukseni. Tämä oli yksinkertainen keskustelun sävel. Lutherille sanottiin, sinun pitää sanoa, peruutan opetukseni. Luther oli vaarassa joutua vangiksi ja viedyksi Roomaan paavi Leo X eteen, mutta hänen ystävänsä auttoivat munkkiparan pakenemaan kaupungista ja turvaan Wittenbergiin. Samaan aikaan tilanne kävi uskonopillisesti yhä kuumemmaksi. Onneksi samaan aikaan poliittinen tilanne mutkistui ja antoi muutaman vuoden hengähdysajan. Nimittäin Lutherin omalla ruhtinaalla Fredrik Viisaalla oli keskeinen asema uuden keisarin valinnassa, eikä häntä haluttu loukata. Siksi Lutteriakin pyrittiin nyt saamaan riviin vähän rauhallisemmin keinoin. Sen valtiollisen tilanteen antaman hengähdystauon aikana tilanne muuttui ratkaisevasti. Jo anekkiistan aikana saksalaiset olivat tukeneet Lutteria. Nyt merkittävät saksalaiset ruhtinaat asettuivat hänen puolelleen ja lupasivat varjella häntä tarvittaessa jopa asein. Lutherin teoksia levitettiin kaikkialla Euroopassa kirjapainotaidon siivittämänä ja ne kirjoitukset herättivät suurta innostusta. Paavin vallalla oli vanhastaan ollut vastustajansa, nyt muun muassa oppineet humanistit asettuivat laajasti uskonpuhdistajan taakse. Vaikka kirje toisensa jälkeen vaati Fredrik Viisasta lähettämään Lutherin vangittuna Roomaan tai ainakin karkottamaan ongelmien aiheuttajan, ruhtinas saattoi rauhassa pelata aikaa ja etsiä muita ratkaisuja. Ja niin tultiin vuoteen 1520, jolloin Luther julkaisi useita pienehköjä teoksia, joiden merkitys osoittautui valtavaksi. Niitä ovat tämmöiset kirjat kuin Kirkon Baabelin vankeudesta, Saksan kansan kristilliselle aatelille, Rooman paavinvallasta, saarna hyvistä teoista ja sitten tällainen pieni kirjanen, jota me tänään käsitellään, kristityn vapaudesta. Nämä teokset on niitä reformatorisia pääteoksia, niin kuin sanotaan, mitkä sitten varsinaisesti sysäsi liikkeelle uskonpuhdistuksen oikein suuressa mittakaavassa. No tuon taustan jälkeen me lähdetään nyt tähän kirjaan. Tämä on pieni kirjanen ja tämän voi lukea oikeastaan ihan yhdeltä istumalta. Ja kuitenkin se käsittelee valtavan suuria kysymyksiä. Lutherin teosten joukossa se on pieni kirkas helmi. Tuossa vaiheessa Luther oli jo julistettu pannaan, mutta tilannetta ei vielä katsottu lopulliseksi. Paavin kamariherra Karl von Miltitz pyysi Lutheria kirjoittamaan vielä kerran Paaville, eli hänellä oli tämmöinen maltillisempi lähestymistapa. Hän ei halunnut Lutheria tuomittavaksi, vaan hän haki vielä tämmöistä sovintoratkaisua ja maltillista ratkaisua. Kristityn vapaudesta on tarkoitettu sovinnon eleeksi. Se on julkaistu marraskuussa 1520. Luther kirjoitti yhtä aikaa kirjeen Paaville ja sitten tämä oli niinku sen kirjeen liitteenä. Ja se oli latinankielinen, siitä on sitten olemassa sekä saksan että latinankielinen versio aika pian. Pian se saksankielinen versio, se oli hiukan yksinkertaistettu vielä. Latinankielinen oli osoitettu Paavi Leolle, jota Luther puhuttelee mahdollisimman kohteliain sanakääntein tässä. Ja sitä kirjasen kirjoittamistilannetta voisi ajatella vaikka tämmöisenä, että on profeetta, joka lausuu viimeisen vetoomuksen turmiota levittävälle kaupungille toiveenaan, että se vielä muuttuisi se tilanne siellä. Se kirje, jonka hän kirjoitti siinä yhteydessä, sisälsi kritiikkiä, ennen kaikkea Paavin hovia, siinä Paavin ympärillä olevia liehittelijöitä tai seireenejä vastaan, niin kuin Luther näitä kuvasi. Ja sitä sovinnollista otetta kuvaa muun muassa se, että Luther ei siinä kirjeessä puutu siihen jumalattomaan elämään, mitä sinällään oli myös Paavin ympärillä hovissa ja muualla, vaan hän puuttuu epäkristilliseen oppiin. Ja tästä kirjasta, joka sitten siinä kirjeen liitteenä lähti Paaville, niin hän sanoo itse näin, että kirja on paperina vähäinen, mutta sisältää koko kristillisen elämän summan, koko kristillisen elämän summan. Nyt tämän kirjan alussa Luther kiteyttää sanottavansa kahteen toisille vastakkaiseen lauseeseen, jotka samalla merkitsevät tämän kirjan sisällysluetteloa. Ja nämä lauseet on tällaiset. Kristitty on vapaa Herra, joka hallitsee kaikkea, eikä ole kenenkään alamainen. Ja toinen lause. Kristitty on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen. Eli kaksi äkkiseltään ihan täysin vastakohtaista lausetta, jota Luther sitten kahdessa kirjan osassa käsittelee. Ensimmäinen osa käsittelee armoevankeliumia ja toinen kristillistä elämää. Siinä ensimmäisessä osassa Luther esittää yksinkertaisen armon evankeliumin. esittely on lyhyt, mutta tarkoin harkittu ja kaunis. Muutamia asioita siitä nostetaan nyt esille. Ensimmäinen on sellainen, että kristityn ihmisen sisällä on, ja tässä Luther tukeutuu juurevasti Paavalin opetukseen esimerkiksi roomalaiskirjeessä ja efesolaiskirjeessä, kristityn ihmisen sisällä on kaksi puolta, liha ja henki. Ja nyt tämä jaon nykylukija ymmärtää helposti väärin. Kyse ei ole siitä, että ihminen on aineellinen ja aineeton, vaan liha, joka vuonna 92 Raamatun käännöksessä usein käännetään sanoilla itsekäs luonto tai turmeltunut luonto, tarkoittaa sitä, mitä ihminen on omassa varassaan ilman Jeesusta. Henki tarkoittaa puolestaan sitä, mitä ihminen on Jeesuksen lunastamana. Lutherin kirjasessa jako aineellisen ja aineettoman on jossain määrin mukana, mutta perusasia on selvä. Ihmistä ei auta vapauteen se, mitä on tarjolla hänen lihalleen. Liha, turmeltunut luontomme, voi paastota, rukoilla, tehdä pyhiinvaellusmatkoja, antaa aneita, mutta ei se sitä auta. Henki sen sijaan iloitsee ainoastaan Jumalan sanasta ja elää siitä. Vapauden lahjoittaa ainoastaan Kristus ja hänen työnsä. Lainaan katkelmaa tästä kirjasta. Niin annetaan sinulle tämän uskosi tähden kaikki syntisi anteeksi, turmiosi voitetaan kokonaan ja sinä olet totuudellinen, sinulla on rauha, olet hurskas, täytät kaikki Jumalan käskyt ja olet kaikesta vapaa. Siis uskon tähden kaikki synnit anteeksi, turmio voitetaan, olet kokonaan totuudellinen, on rauha, hurskas, täytät Jumalan käskyt, olet kaikessa vapaa. No, jotta me ymmärretään tätä, niin otetaan vielä sellaiset käsitteet kuin laki ja evankeliumi, mistä Pauli jo vähän puhukin tuossa. Kristitty elää siis ainoastaan Jumalan armosta. Luther esittää lyhyesti tämän toisen perusjaottelun. Koko Raamattu sisältää kaksi toiselleen vastakkaista asiaa. Molemmat ovat Jumalan sanaa ja yhtä lailla totta. Ensimmäinen niistä on laki, eli mitä Jumala vaatii ihmiseltä. Pauli jo puhui siitä, että Jumala vaatii uskoa Jumalaan ja rakkautta lähimmäiseen. Voitaisiin sanoa myöskin niin, että Jumala vaatii täydellistä puhtautta, pyhyyttä sekä ajatuksissa, sanoissa että teoissa, myös motiiveissa. Se on lakia, sitä mitä Jumala vaatii ehdottomasti jokaiselta ihmiseltä. Toinen asia Raamatussa on evankeliumi, eli mitä Jumala Kristuksen takia ihmiselle lahjoittaa. Laki ei koskaan lahjoita mitään, se ei jousta eikä anna armoa, se ainoastaan tuomitsee syntiseksi. Evankeliumi taas ei vaadi mitään, vaan ainoastaan antaa ja lahjoittaa. Se muistuttaa siitä, että Kristuksen takia taivas on syntiselle avattu. Käskyt opettavat ja määräämät meille monenlaisia hyviä tekoja, mutta siten niitä ei vielä ole täytetty. Käskyt kyllä ohjaavat, mutta eivät auta. Ne opettavat meille, mitä on tehtävä, mutta eivät anna siihen voimaa. Ja Luther jatkaa näin. Jos tahdot täyttää kaikki käskyt, vapautua pahasta himostasi ja synnistäsi, niin kuin käskyt pakottavat ja vaativat, niin sinun on uskottava Kristukseen. Hänessä lupaan sinulle kaiken armon, vanhurskauden, rauhan ja vapauden. Jos sinä uskot, niin sinulla on. Jos sinä et usko, niin sinulla ei ole. Eli Kristuksessa on kaikki, ja se kaikki saadaan uskon kautta omistaa. Epäusko hylkää ja torjuu Jeesuksen ja jää siksi omien syntiensä alle niiden syyttämäksi ja tuomitsemaksi ikuisesti. Tästäkin Pauli jo puhuu, että usko ei perustu vähäisissäkään määrin ihmisen omaan tekoon. Se ottaa nöyrästi ja kiitollisesti vastaan sen, mitä Jumala antaa. Nyt lainaan taas Lutteria ja vähän pidempää pätkää. Millainen sana on, sellaiseksi tulee siitä sielu, aivan niin kuin rauta yhdistyessään tulen kanssa muuttuu hehkuvan punaiseksi kuin tuli. Näemme siis, että uskossaan kristityllä on kylliksi. Hän ei tarvitse mitään tekoja tullakseen autuaaksi. Usko ei vaikuta ainoastaan sielun tulemista jumalallisen sanan kaltaiseksi, täyteen kaikkia armoa ja armoa vapaaksi autuaaksi, vaan se yhdistää myöskin sielun Kristukseen, niin kuin morsiamen ylkään. kuten pyhä Paavali sanoo, seuraa tästä avioliitosta Kristuksen ja sielun tuleminen yhdeksi ruumiiksi. Silloin myöskin molempien omaisuus, samoin lankeemukset, onnettomuudet ja kaikki asiat ovat yhteisiä. Kristuksen oma tulee uskovan sielun omaksi ja kaikki sen oma Kristuksen omaksi. Kristuksella on kaikki aarteet ja autuus, ne ovat sielun omia. Sielua rasittavat kaikki pahet ja synnit, ne tulevat Kristuksen omiksi. Nyt, niin alkaa nyt iloinen vaihto ja taistelu. Vaikka Kristus on Jumala ja ihminen, joka ei milloinkaan ole tehnyt syntiä, ja jonka hurskaus on voittamaton, iankaikkinen ja kaikkivaltias, niin hän tämän vihkisormuksen, uskon välityksellä, ottaa omikseen uskovan sieluni synnit ja menettelee niin kuin hän itse olisi ne tehnyt. Niin täytyy syntien hukkua ja upota häneen, sillä hänen voittamaton vanhurskautensa on liian voimakas vastustaja kaikille synneille. Siten sielu morsiuslahjansa, se on uskonsa välityksellä, puhdistuu kaikista synneistään, tulee vapaaksi, pääsee siteistään sekä saa lahjaksi ylkänsä Kristuksen iankaikkisen vanhurskauden. Ja vielä jatkan Lutherin lainausta. Eikö ole iloista taloudenhoitoa, että rikas, jalo ja hurskas ylkä, Kristus, ottaa aviokseen köyhän, halveksitun ja pahan pikkuporton, vapauttaa hänet kaikesta pahasta ja kaunistaa kaikilla hyvillä ominaisuuksilla. Synnit eivät enää voi tuomita häntä, sillä ne ovat nyt Kristuksen päällä ja ovat hänessä nieltyjä. Hänellä on niin runsas vanhurskaus yljessään, että hän voisi kestää kaikkia synnin hyökkäyksiä, vaikka ne olisivat jo hänen päällään. Tästä sanoo Paavali 1. Korinttilaiskirjan luvussa 15. Kiitos olkoon Jumalan, joka on antanut meille Kristuksessa Jeesuksessa sellaisen voiton, että kuolema ja synti ovat tulleet niellyiksi. Eli Luther käyttää tämmöistä morsiusmystiikan kuvakieltä tässä vanhasta testamentista korkean veisun pohjalta jo nousevaa, jossa Jumala, tässä tapauksessa Kristus, ihmiseksi tullut Kristus on tuo sulhanen ja sitten seurakunta ja jopa yksittäinen seurakunnan jäsen on tuo morsian. Ja ihmeellistä on se, että niin kuin korkeassa veisussa morsiamesta puhutaan, että se on ihan täysin musta ja tällainen päivän paahtama kuvaa esikuvallisesti meidän syntisyyttämme, niin Kristus ottaa kaiken sen meidän syntimme, kaiken pimeytemme, kaikki tahramme, ihan sen sydämemme pimeyden omakseen, tunnustaa sen omakseen ja kantaa sen omanaan ristin puulle ja ottaa meidän sijastamme niistä rangaistuksen. Mutta ei pelkästään ota tällä tavalla meidän syntiämme omakseen, vaan lahjoittaa meille oman puhtautensa, pyhyytensä, vanhurskautensa ja sitten sen, miten hän on elänyt täydellisesti Jumalan tahdon mukaisesti. Ja vielä sitten sen, että hän kuolemallaan kukisti perkeleen vallan ja maksoi kaikki synnin vaatimukset, koko sen velkakirjan. Sen ylitse on piirretty, risti se on revitty, se ei ole enää meitä syyttämässä. Eli tällainen ihmeellinen, onnellinen, autuaallinen vaihtokauppa tapahtuu Kristuksessa, Kristuksen ja uskovan sielun välillä. Ja niinpä meidän päivittäinen kilvottelumme onkin se, että me emme katsoisi itseemme, koska itsessämme näemme aina ja loppuun asti syntimme, puutteemme, vajavuutemme, vaan katsoisimme Kristukseen ja näkisimme itsemme häneen puettuna, jo kasteessa puettuna, kätkettynä, hänen vanhurskauteensa, armoonsa, puhtautensa, pyhyyteensä, ja näkisimme hänet yhtä loistavana kuin Kristus ylösnousemuksen aamuna. Sinä saat ajatella itseäsi tällä tavalla. Kristukseen kastettuna ja hänen uskoen sinä olet yhtä puhdas ja pyhä kuin Kristus ylösnousemuksensa aamuna. Näin siis kristitty on täydellisesti vapaa, Kristuksen pyhittämä Jumalan lapsi. Hän on kuningas ja pappi ja voi astua vapaasti Jumalan eteen, eikä kukaan voi häntä kahlita. Tämä oli tiivistettynä nyt se Lutherin Kristityn vapaudesta -kirjan ensimmäinen osa, missä puhutaan siitä, miten me olemme Kristuksessa kerta kaikkiaan vapaita Jumalan lapsia, kuninkaita ja pappeja, ja voimme vapaasti sinne Jumalan eteen astua. Kukaan ei voi kahlita, kukaan ei voi meitä moittia eikä syyttää. Sitten tulee se toinen puoli. kristitty on sidottu, nimittäin rakkaudessa sidottu lähimmäiseensä. Kristityssä on paitsi henki, myös liha, joka ei lakkaa tekemästä syntiä ennen kuin viimeisenä päivänä. Jos olisimme jo kokonaan uutta ihmistä, ei tarvittaisi enää käskyjen kieltoja eikä kehotusta hyvän tekemiseen. Tekisimme pelkästään hyvää uudesta luonnostamme ja näin tapahtuukin siinä määrin kuin henki ja uusi ihminen saavat hallita meitä. Jokainen kristitty joutuu kuitenkin jatkuvasti taistelemaan sisällään asuvaan syntiä vastaan. Ja nyt tässä kohtaa on hyvä ottaa esille kaksi termiä, jotka voivat auttaa meitä meidän kamppailussa. Me nimittäin uskon ja elämän vanhurskaus. Se ei tule tästä kirjasta vaan muualta, mutta haluan sen tässä ottaa. Uskon vanhurskaus on sitä, minkä perusteella päästään taivaaseen. Se on jo täydellinen Kristuksessa. Siitä ei puutu mitään, eikä siihen voi, eikä siihen saa lisätä mitään. Kun Jeesus sanoi, se on täytetty, niin se on täytetty. Me ei saada yrittää tarjota mitään siihen omaamme. Sanon taas kerran sen, minkä olen sanonut monta kertaa. Ajattele astia, joka on täynnä vettä niin, että se pintajännitys ihan tekee se kuprulleen siinä. Laitat yhden pisaran ja se vesi karkaa sieltä. Kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, siihen ei kuulu ensimmäistäkään meidän omaa pisaraamme lisätä, ettei se jo täytetty työ mene haaskoon. Eli edes uskomme ei tuo mitään lisää siihen, mitä Kristus on tehnyt, vaan ainoastaan omistaa sen, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt puolestamme. Tämä on se uskovanhurskaus, täydellinen valmis. Uskon kautta saamme olla Jumalan edessä täysin puhtaita, pyhiä ja täydellisiä. No, elämän vanhurskaus on puolestaan alkavaa vanhurskautta. Sitä, miten Jumala alkaa muuttaa meitä evankeliumin kautta. Se jää aina kesken. Kuitenkaan meissä vielä olevia puutteita ei lueta meidän syyksemme, vaan Kristuksen vanhurskaus luetaan meidän hyväksemme. Tässä elämässä elämän vanhurskaus tai pyhityksemme jää aina kesken. Luther kirjoittaa, maan päällä kaikki on ja pysyy vain aloittelemisena ja edistymisenä, mutta täydellisyys saavutetaan vain toisessa maailmassa. Sen takia, että meissä on tämä meidän vanha ihminen, kristittykin tarvitsee vielä käskysanan siitä, mitä emme saa tehdä ja siitä, että meidän on palveltava Jumalaa ja tehtävä hyvää. Ja tähän yhteyteen liittyy nyt kristityn vapaudesta kirjan toinen peruslause, jota koko kirja sen toinen osa käsittelee. Kristitty on altis palvelija ja jokaisen alamainen. Sikäli siis, kun hän on vapaa, hänen ei tarvitse tehdä mitään, mutta sikäli kun hän on palvelija, hänen täytyy tehdä kaikkea. Kristitty on altis palvelija ja jokaisen alamainen. Sikäli siis, kun hän on vapaa, hänen ei tarvitse tehdä mitään, mutta sikäli kun hän on palvelija, hänen täytyy tehdä kaikkea. Ja lainaan Lutterilta. Vaikka ihminen sisäisen ihmisensä puolesta onkin kyllin vanhurskas ja hänellä on kaikki, mitä hänellä pitää olla, paitsi että uskon ja yltäkylläisyyden tulee yhä lisääntyä siihen päivään saakka, kunnes hän pääsee toiseen elämään, niin ihminen kuitenkin pysyy tässä ruumillisessa elämässä niin kauan kuin hän on maan päällä, ja hänen täytyy hallita omaa ruumistaan ja seurustella muiden kanssa. Tässä alkavat sitten teot. Tässä ei saada olla joutilaina. Tässä täytyy ruumista totisesti hillitä ja harjoittaa paaston valvomisen työn ja kaikenlaisen kohtuullisen kurin avulla, niin että se tottelisi sisäistä ihmistä ja uskoa ja tulisi saman muotoiseksi näiden kanssa, eikä estäisi ja vastustaisi niitä, kuten se tapana on, jos sitä ei hillitä. Sillä sisäinen ihminen on yhtä Jumalan kanssa, iloitsee ja on hilpeä Kristuksen tähden, joka on tehnyt niin paljon sen hyväksi. Sisäisen ihmisen koko ilo on siinä, että se haluaa myöskin vuorostaan palvella Jumalaa ilmaiseksi vapaan rakkauden avulla. Mutta näin tehdessään se havaitsee lihassaan vastahakoisen tahdon, joka haluaa palvella maailmaa ja etsiä sellaista, mikä sitä miellyttää. Usko ei voi tätä sietää, vaan käy innokkaasti lihan kimppuun, hillitäkseen ja vastustaakseen sitä, niin kuin pyhä Pauli sanoo roomalaiskirjan luvussa 7. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyin Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumissani vaikuttavan synnin lain vanki. Edelleen Luther lainaa 1 Kor 9:27. Kohdistan iskut omaan ruumiiseen ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. Ja vielä Galatalaiskirjeestä. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristinnaulineet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Luther korostaa, että näitä tekoja ei tehdä siksi, että niiden kautta tultaisiin vanhurskaaksi eli kelvolliseksi Jumalan edessä, vaan siksi, että uskon kautta puhdas sielu sydämestään toivoo, että kaikki muukin voisi olla yhtä puhdasta. Lainaan taas. Kuitenkaan nämä teot eivät ole se oikea hyvä, joka tekee hänet hurskaaksi ja vanhurskaaksi Jumalan edessä, vaan hän tekee tekoja ilmaiseksi vapaasta rakkaudesta, ollakseen Jumalalle mieliksi, etsimättä ja tarkoittamatta siinä muuta kuin, että tämä miellyttää Jumalaa, jonka tahdon hän mitä mieluummin tekee. Ja niinpä Luther toteaa noista paastoamisista ja muista, mihin hän viittasi aikaisemmin, että jokainen voi itse päätellä missä määrin ja millä tavoin hänen on kuritettava ruumistaan, paastottava, tehtävä työtä ja niin edelleen, että ruumin vastahakoisuus tulisi voitetuksi. Ystäväni Niemestö Ossi usein sanoo sillä tavalla, että kun ajatellaan kristittyä ihmistä, niin se laki on tarkoitettu meidän näpeillemme, tälle meidän ulkonaiselle ruumiillemme, että se ei ole enää meidän sydämellemme ja omalle tunnollemme. Siellä sillä ei ole mitään sijaa, koska siellä tulee hallita yksin Kristuksen ja hänen vapautensa. Eli Jumalan edessä me saamme nauttia hyvää omaa tuntoa ja iloa ja rauhaa, lepoa, koska Kristus on kaikki meidän puolestamme tehnyt. Mutta sitten tämä meidän ulkonainen ruumiimme ja se syntiturmelus meissä, niin se tarvitsee vielä sitä lain ojentajaa. Miten kristitty voi sitten palvella Jumalaa ja lähimmäistään vapaasta sydämestä? Sellainen elämä on aina uskon hedelmää. Hyvät teot, Jumalan ja lähimmäisen palveleminen seuraavat välttämättä oikeaa uskoa. Luther käyttää kahta esimerkkiä. Hän kertoo ensiksi, että piispa ei vihi kirkkoja siksi, että hänestä tulisi piispa, vaan koska hänet on vihitty piispaksi. Samoin kristitty on ensin vihitty Kristuksen työllä kristityksi, ja juuri siksi hän tahtoo tehdä Jumalan tahdon. Luther lainaa kahta sananpartta. Hyvät hurskaat teot eivät suinkaan tee hurskasta ja hyvää ihmistä, vaan hyvä ja hurskas ihminen tekee hyviä ja hurskaita tekoja. Pahat teot eivät tee pahaa ihmistä, vaan paha ihminen tekee pahoja tekoja. Toisin sanoen puu on tehtävä ensin hyväksi, vasta sitten voi tulla hyviä hedelmiä. Pakonomainen suorittaminen ei tee kenestäkään kristittyä, mutta hedelmät tulevat itsestään oikean uskon seurauksena. Suurin ja painavin esimerkki on itse Kristus. Luther viittaa Filippiläiskirjeen 2 lukuun, jossa kerrotaan, miten Kristus oli vapaa ja eli taivaan kirkkaudessa, mutta hän luopui vapaudestaan, tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, koska hän rakastaa ihmisiä. Ensiksi Kristus tuli ihmiseksi, alentui siinä ja sitten vielä ihmisenä Kristus alentui kaikkein alimmaksi kurjan, rikollisen kuolemaan ja häpeälliseen ristiin. Samoin kristitty on valmis antamaan omastaan ja kääntymään heikoimpien puoleen. Tässä kohdassa tulee näkyviin myös Lutherin halu joustaa suhteessa katoliseen kirkkoon. Raamattu kertoo, miten neitsyt Maria tuli Kristuksen syntymän jälkeen uhraamaan puhdistusuhria, vaikka Herran syntymän jälkeen ei varmasti puhdistautumista tarvittu. Vastaavasti Paavali ympärileikkasi Timoteuksen, ettei olisi herättänyt pahennusta. Siitä kertoo Apostolien teot 16.3. Ja toisaalta sitten taas Paavali kieltäytyi ympärileikkaamasta Tiitusta tilanteesta, jossa oli kyse opillisesta asiasta siitä, että kuka saa olla Jumalan oma, kuka kelpaa Jumalalle. Lainaan taas. Samalla tavoin myös Pyhä Paavali roomalaiskirjeen luvussa 13 ja Tiituksen kirjeen luvussa 3 käskee kristittyjä olemaan alamaisia ja kuuliaisia maalliselle esivallalle. Ei tullakseen siten hurskaiksi, vaan vapaasti palvellakseen lähimmäisiään ja esivaltaa sekä tehdäkseen heidän tahtonsa rakkaudesta ja vapaaksi. Joka käsittää tämän voi helposti mukautua paavin, piispojen, luostarien, hengellisten säätiöiden, ruhtinaiden ja herrojen lukemattomiin käskyihin ja lakeihin, joita muutamat mielettömät prelaatit teroittavat sillä tavoin, kun ne olisivat välttämättömiä autuuden saavuttamiseksi, ja joita he, vaikkakin väärin, nimittävät kirkon käskyiksi. Sillä vapaa kristitty sanoo näin: paastoan ja rukoilen mielelläni täyttääkseni kaikki käskyt, ei sen vuoksi, että tarvitsisin tätä tai tullakseni täten hurskaaksi ja autuaaksi, vaan paavin, piispan, seurakunnan tai veljen ja herrojen tähden, ollakseni heille esimerkkinä, palvellakseni ja sietääkseni heitä, kuten Kristus on minun vuokseni tehnyt ja kärsinyt paljon enemmän, vaikka se oli hänelle vielä paljon vähemmän tarpeellista. Ja vaikkakin tyrannit sellaista vaatiessaan tekevät väärin, se ei kuitenkaan vahingoita minua, koska menettelyni ei ole Jumalan vastaista. Kerrotaan vielä nämä pari kirjan teesiä. Kristitty on vapaa Herra, joka hallitsee kaikkia eikä ole keneenkään alamainen. Jumalan edessä sinä olet Kristuksen tähden vapaa. Kukaan eikä mikään ei saa tulla siihen väliin, ei tulla sanomaan, että olet kristitty vasta kun koet tätä tai teet näin tai käyttäydyt näin tai mitään muuta vastaavaa. Kukaan eikä mikään ei saa tulla tähän väliin, eikä sinun sydämeesi, jossa Kristuksen yksin tulee hallita. Olet vapaa herra tai vapaa rouva tai neiti tässä Jumalan edessä. Sitten se toinen puoli on, että Kristus on kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen. Siinä on kyse siitä, että tästä Kristuksen tuomasta vapaudesta käsiin me luovumme omista oikeuksistamme. Suostumme palvelemaan toista. Voimme suostua joihinkin sääntöihin tai määräyksiinkin, mistä tiedämme, että tämä on tarpeeton, tämä ei tee millään lailla minua autuaaksi. Mutta jos tällä tavalla palvelen veljani tai sisartani tai autan häntä, niin minä voin vapaudessa luopua tästä omasta oikeudestani, vapaudestani. Ja ainoastaan sitten jos, tai jotain muuta, mitä vaikka yhteiskunta säätää tai muuta. Tai ainoastaan sitten, jos yhteiskunta tai joku muu taho alkaa säätää jotakin, mikä on suoraan Jumalan sanan vastaista, niin silloin tulee totella Jumalaa enemmän kuin ihmistä. Tai sitten jos joku kristitty ihminen tulee sanomaan, että olet kristitty vasta kuin toimit näin, vaikkapa pidät tietyn päivän lepopäivänä, niin vaikka voisit vapaudessa muuten pitää hänen kanssaan sen lepopäivän, niin jos siitä tulee tällainen oikean uskon ehto, niin silloin siihen vapauteen ei kuulu, että sitten mentäisiin, vaan sitten puolustetaan evankeliumin puhtautta ja sanotaan, että yksin Kristus on minun vanhurskauteni. Ja siksi minä en suostunut tähän, jos sinä sanot, että vasta sitten olen kristitty. Kristuksessa olemme vapaat, eikä kukaan saa tulla mestaroimaan uskoamme. Rakkaudessa asetumme vapaaehtoisesti kaikkien palvelijaksi sillä voimalla ja sydämen halulla, jonka evankeliumi yksin antaa ja vaikuttaa. Ja ajattelen, että meidän on kerrottava elämässämme ihan kumpaakin evankeliumia, että löytäisimme turvan Kristuksessa, että osaisimme löytää sen levon, joka hänessä kerta kaikkiaan on. Kaikki on täytetty. Mutta on tarpeen myös kerrata lakia, jotta eläisimme oikein Jumalaa ja lähimmäistämme palvellen. Se laki on tälle meidän syntiturmeltuneelle olemuksellemme. Ja vielä kerran on tarpeen kerrata evankeliumia, että saisimme halun ja voiman asettautua kaikkien palvelijaksi, alamaiseksi ja alttiiksi palvelijaksi. Sillä käyttövoimana tähän vapaaseen rakastamiseen on yksin ja ainoastaan evankeliumi. Aamen.